This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้จันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับ13มิถุนายน2565ครับอยู่ด้วยกันที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube ของ The Standard ในรายการ The Standard Now ครับเอามาเจอกันวันนี้นะครับเย็นย่ำแบบนี้มาคุยเรื่องกัญชากันหน่อยถามว่าทำไมต้องคุยเรื่องนี้กันอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้ไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่ากระแสเรื่องกัญชามันยังเยอะมากๆและกระแสเรื่องนี้หลากหลายมากครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่คึกคักกับการเปิดเสรีกัญชากับคนที่เป็นห่วงและกังวลกับเรื่องของการใช้กัญชาในประเทศไทยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะได้พบกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งก็คงจะมีมุมมองที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆกับคุณผู้ชมนะครับซึ่งวันนี้อยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาคุยเรื่องของกัญชากันด้วยว่าแต่ละคนนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอีกสักครู่ครับจะได้พบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านครับคือคุณไกด์รัฐพลแสนรักเจ้าของร้านไฮแลนด์คาเฟ่แอนด์บาร์และผู้ก่อตั้งกลุ่มกัญชาชนนะครับอันนี้ไม่ใช่ผู้ว่าชัชชาตินะครับเป็นแฝดของท่านผู้ว่านะครับเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนะครับถึงประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นะครับทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเสรีกัญชานะครับร่วมแสดงความคิดเห็นจัดรายการไปพร้อมกันกับเราได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าใครที่จะเติมน้ำมันนะครับรีบเติมวันนี้ครับเลี้ยวเข้าปั๊มก่อนเข้าบ้านนะฮะดีเซลพรุ่งนี้ขึ้น1บาทนะครับแล้วก็เบนซินขึ้น60ตังค์ยกเว้น E85 ขึ้น40ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นรีบเติมน้ำมันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเอาล่ะเรื่องของกัญชาครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรพิมพ์ข้อความมาคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับคุณกมลทิพย์คุณประพัฒน์พงศ์คุณเอสหมัดเพลิงบอกร่างแยกอาจารย์นะครับคุณพิษเสถียรคุณแหม่มๆคุณนันทิกานะครับคุณอุ๋มมี่คุณวิริยาคุณธีรพงศ์คุณมะแรงคุณธราเทพคุณแพลงต้นคุณวัดนะครับคุณสายบัวคุณรัชนีนะครับสวัสดีท่านเลยนะครับคุณสายบัวบอกว่าสังคมยังวุ่นวายไม่พอหรอคะเห็นมั้ยฮะคือแสดงความเห็นได้นะครับคุณคิดเห็นอย่างไรพิมพ์มาได้เลยนะครับคุณแอสโทรโนเมียบอกสวัสดีอาจารย์ฉันชายเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับคอมเมนต์กันมาครับร่วมจัดรายการไปพร้อมกันนะครับเอาละครับเรื่องของกัญชาก่อนที่จะไปเจอกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตอัปเดตข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราได้คุยกับนักวิชาการไปแล้วนะครับเราได้คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงกัญชาไปแล้วนะครับก็สองมุมมองนะครับที่เห็นต่างกันนะครับแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยก่อนหน้านี้วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายศิริพันธ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ไปพูดในงานเสวนาของศูนย์ศึกษาปัญหาการปัญหายาเสพติดช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีนโยบายทางการเมืองผลักดันเรื่องการใช้กัญชาแต่เห็นว่ามันมีความย้อนแย้งของนโยบายที่ประกาศและการปฏิบัติจริงนะครับถึงแม้ว่าทางสธ.จะเน้นว่าการที่เราประกาศเสรีกัญชาเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ส่งเสริมนันทนาการแต่ในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างย้อนแย้งนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการสันทนาการนะครับคือบางคนอาจจะอ้างข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นอ้างว่าปวดหัวอ้างว่าไม่สบายแต่เอาไปใช้ในเชิงสันทนาการนะครับและยังมีในรูปแบบที่ผสมในอาหารนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการต่างๆหรือเป็นผลดีกับสุขภาพจริงหรือไม่แต่ซัพพลายไซด์โตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและถ้ามันโตเกินความต้องการอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดการลงใต้ดินไปขายที่อื่นอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะประเด็นของการที่โรงเรียนต่างๆนะครับก็คืออาจารย์ฉันชายแกก็บอกว่าได้ไปคุยกับอาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากทมนะครับว่าต้องช่วยกันเฝ้าระวังการใช้ในโรงเรียนนะครับซึ่งต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็หาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนต่อไปนอกจากนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากเก็บทุกเคสเพราะว่าถ้ารอการรายงานจากสธ.คงยากครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่รายงานเนี่ยมันจะกลายเป็นความชอบธรรมให้กับร่างพรบ.ดังกล่าวนะครับมันก็จะสร้างความชอบธรรมไปนะครับก็อาจจะอ้างได้ว่าเนี่ยเสรีแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเยาวชนจะเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้มีข้อจำกัดถึงเยาวชน และถ้าจะรอข้อบังคับที่ออกมาในอนาคตอาจจะช้าเกินไปนี่ฮะเอาล่ะขณะที่ความเห็นของนักการเมืองหลายๆท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณพิมรพีพันวิชาติกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือมันกลายเป็นเรื่องของสันทนาการมานำการแพทย์ไปแล้วที่น่ากังวลคือกลุ่มเยาวชนที่จะเข้าถึงกัญชาไม่ได้แตกต่างจากบุหรี่นะครับดังนั้นจำเป็นต้องรณรงค์อย่างเร่งด่วนถึงพิษภัยของกัญชาที่จะส่งผลต่อจิตประสาททำให้สมองนั้นพัฒนาไม่เต็มที่และรัฐสภาเนี่ยต้องเร่งออกกฎหมายรองรับครับต้องมีการควบคุมผลิตการขายอาหารผสมกัญชามันต้องยังไงต้องมีเครื่องหมายที่ระบุชัดเจนห้ามเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีบริโภคครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีมาตรการรองรับครับทำให้เกิดสุญญากาศในการควบคุมไปอีกหลายเดือนเลยแล้วทางคุณพิมรพีเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐสภาและครม.นี่ฮะไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้คือกัญชาเนี่ยมันมีคุณก็จริงแต่มันก็มีโทษด้วยเช่นกันนะครับและมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนาคตของชาติด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับขณะที่อีกมุมนึงครับที่ร้าน Highland Cafe and Bar นะครับทีมข่าว The Standard ของเราได้ลงพื้นที่ไปตอนวันที่ปลดล็อกเสรีกัญชาวันแรกนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆครับร้านนี้อยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวครับก็ได้เปิดจำหน่ายกัญชาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 9:09 น.ครับมีประชาชนเนี่ยมารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับมีกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลกัญชาแต่ละสายพันธุ์ให้ลูกค้าได้ดูประกอบการตัดสินใจแต่ก็ได้มีการคัดกรองตรวจเช็คอายุสำหรับผู้ซื้อนะครับใครที่อายุต่ำกว่า20ปีห้ามซื้อไม่ได้นะครับก็มีรายงานว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันก็คึกคักเลยนะครับมีคนไปเลือกซื้อกันอย่างล้นหลามนะครับนอกจากนี้ครับที่ถนนข้าวสารครับทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับรถฟู้ดทรัคแต่ว่าแปลกตามากครับเพราะว่าฟู้ดทรัคที่นี่ไม่ได้ขายอาหารครับแต่ว่าขายกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ครับโอ้โหแล้วดูคนเนี่ยมาเยอะจริงๆนะฮะมาจำหน่ายตั้งแต่ตอน 1:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีคนสนใจจำนวนมากครับกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังมาแรงครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสถิติการลงทะเบียนขอปลูกกัญชากัญชงในเว็บไซต์กันหน่อยนะครับปลูกกันนะครับที่สธ.เขาได้บอกมาอย.ได้บอกมานะครับข้อมูลถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับตอน7โมงนะครับมีจำนวนการลงทะเบียนรวมแล้วกว่า 735,000 กว่าคนครับออกใบรับจดแจ้งกัญชา 713,000 กว่าใบครับออกใบรับจดแจ้งกัญชง 22,000 กว่าใบครับจำนวนการเข้าใช้งานระบบ35ล้านครั้งโดยประมาณครับได้รับความสนใจเยอะจริงๆนะครับไปดูสื่อใหญ่อย่างคุณสรยุทธสุทัศนจินดากันหน่อยครับพี่ยุทธว่ายังไงครับเช้าวันนี้ครับพี่ยุทธได้เปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับเกี่ยวกับฤทธิ์ของกัญชาในอาหารนะครับคือพี่ยุทธบอกว่ามีทีมงานเนี่ยไปได้คุกกี้กัญชามากินไปครึ่งชิ้นทำงานไม่ได้เลยครับบางคนตัวใหญ่คิดว่าไม่มีปัญหาเดินเซเลยนี่ฮะไม่มีใครรู้นะครับว่าคุกกี้เนี่ยชิ้นนึงเนี่ยใส่กัญชาไปเท่าไหร่กัญชาพันธุ์ไหนสกัดยังไง ATK ก็ไม่มีทีมงานบอกว่ายิ่งกว่าเมาเหล้านี่ฮะทีมงานบอกเลยว่าเมื่อไหร่รายการจะจบไม่ไหวแล้วครับแล้วก็พี่ยุทธก็เลยบอกว่าสั่งเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดครับห้ามทุกคนนะฮะจัดกัญชาเด็ดขาดพี่ยุทธบอกเลยครับถือว่าทุกคนอายุต่ำกว่า20ให้หมดครับเยลลี่ขนมเครื่องดื่มกัญชาไม่ได้เลยครับพี่ยุทธห้ามทีมงานทุกคนครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับช่อง3ก็จะขึ้นคำเตือนนะกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบนี้เออจริงเราก็น่าจะขึ้นไว้เหมือนกันเนี่ยของเรานะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานลองดูแล้วกันนะว่าจะขึ้นเตือนไว้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยคำเตือนแบบนี้ครับกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับขณะที่เพจ Facebook Drama Addict นะครับก็ได้ออกมาโพสต์เตือนแล้วก็มีข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้บางกลุ่มนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้กัญชาทำให้ใจเต้นรัวแน่นหน้าอกคนที่ไม่โรคหัวใจต้องระวังครับร้านไหนที่ใส่กัญชาคุณต้องขึ้นป้ายเตือนลูกค้าด้วยนะต้องขึ้นป้ายแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าเด็กคนท้องให้นมลูกคนมีโรคประจำตัวโรคหัวใจไม่ได้ครับห้ามกินอาหารหรืออะไรที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับขณะที่วันนี้ครับคุณหมอสมศักดิ์อักษิณครับอธิบดีกรมการแพทย์ได้แถลงจุดยืนไม่สนับสนุนการใช้กัญชาในเด็กนะครับย้ำว่าในเด็กนะครับในเด็กต่ำกว่า20ปีครับไม่ได้นะครับคุณหมอบอกว่าจริงๆผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาแล้วก็แนะนำขอให้ใช้ในกลุ่มที่มีอายุ25ปีขึ้นไปเพื่อความปลอดภัย พราะว่ากัญชานั้นมีผลต่อพัฒนาการทางสมองการเรียนรู้แล้วก็ระบบประสาทถ้าจำเป็นต้องใช้ในเด็กจริงๆต้องใช้ในกรณีเด็กที่มีโรคลมชักและไม่สามารถรักษาด้วยยาต่างๆหรือว่าดื้อยาแล้วและการใช้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางครับก็คือกุมารแพทย์และประสาทวิทยาขอให้งดใช้ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชและหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เตือนด้วยว่ากัญชาในตลาดมืดนี่มันน่ากลัวครับเพราะว่าการผลิตไม่ได้มาตรฐานครับขณะที่เจ้ากระทรวงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่าสำหรับคนที่กังวลว่านโยบายนี้จะทำให้เกิดการติดกัญชาคุณอนุทินบอกว่าขอเรียนว่าผู้ที่ใช้อย่างผิดๆเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วและตอนนี้พรบที่อยู่ในการพิจารณาจากหลายภาคส่วนก็กำลังรับฟังปัญหาและหาทางตีกรอบพฤติกรรมพวกนั้นอยู่นักข่าวก็ถามว่านี่ปลดล็อกกัญชาเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณอนุทินตอบว่าช้าไปซะอีกเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยพูดกันมานานแล้วครับตอนหาเสียงก็หาเสียงเรื่องนี้เราต้องไปถามคนที่เขามองถึงประโยชน์จากกัญชาด้วยส่วนที่กังวลก็ขอให้คลายกังวลเพราะว่ามีกลไกควบคุมอยู่แล้วนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้มีการนำใบสดออกมาขายกันผิดไหมคุณอนุทินตอบว่าขายได้ส่วนช่อดอกถ้านำมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาค่า THC ต้องไม่เกิน 0.2% ของน้ำหนักถ้าเกินก็จะผิดกฎหมายเนี่ยนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะคุมยังไงล่ะการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนครับคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้พรบกัญชาอยู่ในชั้นพิจารณากำลังปรับปรุงร่างพรบดังกล่าวอยู่และเป็นคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการตัวแทนภาคประชาสังคมก็ช่วยกันดูครับก็จะมีการกำหนดชัดเจนว่าห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ถ้าพบเด็กสูบกัญชาแล้วสืบสาวราวเรื่องเจอตัวคนขายคนนั้นก็จะมีความผิดและมีกฎหมายลงโทษในอนาคตซึ่งต้องมาดูกันอีกครั้งว่าจะปรับแก้เพิ่มเติมอะไรอย่างไรบ้างซึ่งถ้าฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินเนี่ยก็แปลว่าการควบคุมการเข้าถึงกัญชาของเด็กและเยาวชนตอนนี้คือไม่มีไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าฟังจากเนี้ยตามสคริปต์ที่ผมอ่านเนี่ยคือไม่มีเพราะว่าพรบ.อยู่ในชั้นพิจารณาไงครับแล้วจะเอาอะไรไปควบคุมไม่มีฮะถูกไหมฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้เสี้ยมนะครับแต่ก็กลายเป็นช่องโหว่รูโหว่ขนาดใหญ่ที่ทำให้ใครก็เข้าถึงกัญชาได้ง่ายเหมือนที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ได้แสดงความเป็นกังวลไว้นะครับแล้วคุณอนุทินบอกว่านี่จะมีกฎหมายลงโทษในอนาคตนี่เมื่อไหร่ครับมันจะคุมได้จริงๆเหรอไอ้กลไกที่คุณอนุทินว่าเนี่ยอันนี้ผมชักไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับนี่คุณกรีนนี่พิมพ์มาบอกว่ากฎหมายยังไม่ออกเพื่อรองรับแต่เปิดเสรีแล้วนะครับคุณนิการบอกว่าผมต่ำกว่า18ยิ่งชอบเลยวัยรุ่นนี่อยากลองนี่เห็นไหมฮะบางคนบอกว่าเปิดเสรีก่อนออกกฎหมายกลัวไม่ทันเลือกตั้งรอบหน้าหรอครับนะฮะมีคนบอกว่าถนนแถวข้าวสารมีพ่อค้าหัวใสทำวีดทรัคมาขายกันบนถนนเลยจ้านะครับโปรดระวังเมากันนี่คุณไซอิ๋วบอกความจริงทุกคนเคยเสพกันหมดเคยผ่านกันมาหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตผมคนหนึ่งเว้นผมคนหนึ่งแล้วกันนะผมไม่เคยนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูกราฟิกนี้กันหน่อยครับย้ำอีกรอบว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับสูบกัญชาทำได้นะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับห้ามสูบในที่สาธารณะมีความผิดตามพรบการสาธารณะนะครับก็เหมือนสูบบุหรี่นั่นแหละครับขายส่วนของพืชได้ครับปลูกที่บ้านได้ทำเชิงพาณิชย์ได้อย่าลืมไปจดแจ้งนะครับในแอปปลูกกันใช้เป็นส่วนผสมของอาหารได้นะครับที่แน่ๆครับห้ามใช้สารสกัด THC ที่ปริมาณเกิน 0.2% นะครับนี่นะฮะห้ามนำเข้าพืชกัญชานะครับในลักษณะเป็นต้นนะครับแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ทำได้ส่วนร้านอาหารครับข้อควรระวังมีอะไรบ้างครับไปดูกันหน่อยครับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการนะครับ1จัดเก็บใบกัญชาให้ถูกสุขลักษณะไม่ทำให้เกิดเชื้อราหรือว่าเน่าเสียครับ2แสดงรายการอาหารเอากราฟิกขึ้นมาเลยนะฮะ2แสดงรายการอาหารและข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาต่อรายการอาหารนะครับ3จัดทำคำแนะนำคำเตือนสำหรับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคทราบด้วยนี่นะครับตามหน้าจอนะฮะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมคนที่แพ้เนี่ยก็อาจจะมีผลเสียต่างๆตามมานะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอยู่นะครับว่าการนำใบกัญชามาใช้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะครับเอาล่ะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณกันนิกาบอกว่าเชิญคุณอนุทินมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับทีมข่าวของเราเนี่ยพยายามที่จะติดต่อคุณอนุทินเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าแหมโชคไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้คิวคุณอนุทินมาออกด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนๆกับผู้ชมทุกท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยศิริพันธ์ครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีคุณออฟครับได้ยินไหมครับชัดเจนดีไหมคร
ับ ได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ
ครับผมซึ่งอาจารย์อยู่ในชุดคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงที่นายกแต่งตั้งขึ้นด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคครับเดี๋ยวได้มาคุยรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับคุณไกด์รัฐพลแสนรักเจ้าของร้าน Highland Cafe and Bar และผู้ก่อตั้งกลุ่มกัญชาชนสวัสดีครับคุณไกด์ครับ
สวัสดีคุณไกด์ครับ
ครับคุณไกด์เปิดไมค์ให้ผมนิดนึงฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอเค
สวัสดีอาจารย์ชัยครับสวัสดีคุณออฟครับผม
ครับผมโอเคครับก่อนอาจารย์ติดตามอยู่ใช่มั้ยครับ
ขอบคุณมากครับ
จัดงาน420เลยใช่มั้ย
ใช่ครับใช่ครับเพิ่งจัดเสร็จไปเมื่อวานนี
้ครับ
อ๋อใช่ครับทุกปีครับแต่ว่าปีนี้เพิ่งจัดไปเมื่อวานนี้ครับ
ครับครับ
ครับผมอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตถามคุณไกด์ก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้เราเพิ่งรายงานที่ร้านของคุณไกด์ไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะกระแสตอบรับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รวมไปถึงยอดขายหลังจากที่เสรีกัญชานี่เป็นยังไงบ้างฮะคร่าว
ๆก็กระแสดีมากครับดีมากผลตอบรับดีมากคนสนใจอยากจะลองครับผมเยอะครับ
ครับทางร้านของเรามีกฎเกณฑ์อะไรไหมครับคือตอนนี้มันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอเคมันยังคุมไม่ได้มันเป็นช่วงสุญญากาศต่างๆนานาของเราเนี่ยมีกฎเกณฑ์มีข้อกำหนดแปะไว้หรือคอยบอกลูกค้าไหมครับ
มีครับมีครับเรามีระบบการจัดการคือเรามีประสบการณ์ด้านนี้เยอะแล้วเราก็พบอย่างทางผมเองเราก็ไปทดลองใช้งานในต่างประเทศมาหลายๆที่ทั้งอัมสเตอร์ดัมทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาเลยครับเราก็พอจะรู้เลกูเลชันของแต่ละที่เราก็เอามาอะแดปต์ใช้ครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องสำคัญเลยก็คืออายุต่ำกว่า20เราไม่จำหน่ายให้เราก็มีการตรวจบัตรทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการครับผม
ครับ
ข้อที่2คือเรื่องปริมาณที่เราจะจำหน่ายสูงสุดเราจะจำหน่ายอยู่ที่10กรัมต่อคนนะครับ
ครับ
ครับ
อ๋อ
สูงสุดก็10กรัมครับผม
ครับครับขออนุญาตนิดนึงเท่าที่เราเปิดมาตั้งแต่ที่เขาเสรีกัญชาเนี่ยมีเด็กอายุต่ำกว่า20มาสอบถามหรือมาพยายามจะซื้อเยอะไหมฮะ
มีบ้างครับมีให้เห็นบ้างแต่ไม่เยอะครับเพราะว่าอย่างโลเคชันเรานี่ก็จะเป็นโลเคชันที่เป็นโลเคชันคนทำงานนะครับก็จะไม่ค่อยมีเยาวชนเท่าไหร่ครับ
ครับครับครับโอเคครับคุณหมอครับอาจารย์ครับหลังจากที่กัญชาถูกปลดล็อกจนกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ทั้งในมุมบวกแล้วก็มุมลบเนี่ยทีนี้ในมุมบวกเนี่ยเราก็จะเห็นกระแสต่างๆนั้นนะแต่ว่าในมุมลบฮะคุณหมอคือบางคนเป็นห่วงว่ามันยังไม่มีกฎควบคุมแบบที่คุณหมอก็ได้แสดงความเป็นห่วงไว้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นปัญหาอะไรแล้วบ้างนะครับหลังจากที่ปลดล็อกครับคุณหมอ
ครับผมคิดว่าเราเห็นปัญหาคือตอนนี้เราก็พยายามมองเคสอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าโดยข้อเท็จจริงจำนวนเคสที่มาที่โรงพยาบาลในขณะนี้มันพยายามจะรวบรวมอยู่แต่เราจะไม่ได้เห็นเคสซึ่งเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับ
ครับ
คิดว่าที่เรามองเห็นปัญหาคือว่ามันมีโอกาสซึ่งเราเกรงว่าจะมีคนฉวยโอกาสนั้นนะครับแล้วก็แล้วผมคิดว่าหน้าที่ของเราคือบ้านต้องมีความสมดุลกันผมเชื่อว่ามันก็กัญชามันก็เหมือนกับยาตัวอื่นนะครับคือถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมและคนใช้มีความรู้ดีอ่ะเราห่วงน้อยมากนะครับ
ครับ
แบบใช่ไหมแบบคุณไกด์อย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ทำแบบแซนด์ดแล้วก็นะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดมีคนซึ่งอาจจะไม่มีความรู้หรือว่าอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีโอกาสที่ไม่เกิดผลข้างเคียงโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนผมคิดว่าคอนเซปต์เราตรงกันนะครับก็คือว่าจะต้องมีวิธีการที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงกัญชาได้อายุเท่าไหร่ก็ตาม20 25นะครับอันที่2กัญชาก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมันมีคุณภาพอ่ะครับคือเรารู้ปริมาณสารที่อยู่ข้างในไม่มีสารตกค้างใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามข้อบ่งชี้มันจะมีคอนโทรเวอร์ซีนิดหน่อยว่าเราจะยอมคำว่าสันทนาการมั้ยรีครีเอชั่นซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันได้ผมว่าอันนี้ผมก็อยากจะฟังความเห็นเหมือนกันว่าเราคิดว่ายังไงเรื่องสันทนาการเนื่องจากตอนนี้นโยบายรัฐบาลชัดเจนว่าจะเน้นเกี่ยวกับทางการแพทย์กับยังไม่เน้นสันทนาการนะครับแล้วก็สุดท้ายผมเชื่อว่าต้องเอากัญชาใต้ดินเนี่ยขึ้นมาบนดินเพราะมันมีการใช้อยู่ผมว่ามันก็เป็นหลักสำคัญ 4-5 ข้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าเราใช้ถูกต้องมันก็ไม่ควรจะมีคนถูกจับถ้าเราใช้ได้เหมาะสมนะครับก็มันก็ผมว่า 4-5 ประเด็นนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ผมว่าที่เรากังวลเนี่ยเพราะว่ามันมีช่องว่างเพราะว่าผมเข้าใจว่าจริงๆอ่ะไอประกาศฉบับนี้มันถูกเลื่อนออกมาด้วยความหวังที่ว่าจะมีพรบออกมากำกับก่อนแต่กุมภาและก็เลยให้เวลาไว้120วันนะครับเพราะมันมีอุบัติเหตุเรื่องโควิดก็ทำให้พรบเนี่ยมันไม่ผ่านก
็
เลยกลายว่า ประกาศมันมีผลบังคับใช้ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเลื่อนได้ไหมแต่ว่าในเมื่อมันไม่เลื่อนก็ต้องจัดการไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่เราได้กล่าวไปแล้วครับอันนี้เป็นความมุมมองตอนนี้นะครับ
คุณหมอครับคือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยมองว่ามันมีการปลดล็อกที่เร็วเกินไปในระหว่างที่มันยังไม่มีอะไรมาควบคุมเลยเนี่ยอันนี้คุณหมอเห็นด้วยไหมฮะกับคนที่เขาเป็นห่วงในจุดนี้ฮะ
คือต้องเรียนจริงว่าถ้าเราเลือกได้ถ้าพวกเราเลือกได้นะครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยพรบน่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะพรบเนี่ยมันเป็นการผ่านพิจารณาจากส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมครับจริงๆประกาศเนี่ยอาจจะออกมาในแง่หลักการว่าอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดอันเนี้ยก็จะเป็นความเห็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่าในพรบมันมีข้อกำกับหลายอย่างเลย
คร
ับมันก็กลายเป็นก็พยายามจะใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมมาแก้ไขแต่เราก็เห็นว่ามันแก้ไม่ตรงจุดนะครับผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าพรบจะผ่านในเวลา 2-3 เดือนนะครับถ้ามันยืดเวลาขยายเวลาออกไปสักระยะนึงแล้วรอพรบออกมามันก็จะสวยงามเพราะว่าถือว่าเป็นฉันทามติของคนทั้งประเทศผ่านทั้งส.ส.อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนื่องจากมันผ่านไปแล้วมันเดินหน้าไปแล้วผมคิดว่าเราก็ต้องมอง2ขั้นและคือทำยังไงให้ตอนนี้มันเกิดผลเสียให้น้อยที่สุดให้มีความเข้าใจแล้วก็ต้องมองถึงพรบว่าพรบเนี่ยให้มันได้เกิดความสมดุลกันแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดก็คงจะเป็น2ขั้นตอนนะครับ
ครับคุณไกด์ครับเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าต้องนำเอากัญชาใต้ดินขึ้นมาให้ได้มากที่สุดกัญชาใต้ดินเอาเท่าที่คุณไกด์รู้แล้วกันทุกวันนี้มันเป็นยังไงฮะวงการนี
้คือณตอนนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีกัญชาผิดกฎหมายแล้วณตอนนี้ครับทีนี้กัญชาใต้ดินเนี่ยเราพูดกันถึงสมัยก่อนตั้งแต่ที่ผมทำเรื่องนี้มา9ปี10ปีใช่มั้ยที่ประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยคุณภาพกัญชาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะเป็นกัญชาแท่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเลยครับลักลอบปลูกกันมาแล้วก็ผมก็เคยไปดูฟาร์มไปดูอะไรเขาซึ่งวิธีการปลูกกระบวนการต่างๆก็คือใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยใช้กันเชื้อราใช้อะไรต่างๆแล้วก็วิธีการเก็บวิธีการรักษาก็อัดมาเป็นแท่งๆแล้วก็แบบคุณภาพการเก็บแต่มันก็ไม่ดีมันปนเปื้อนทั้งยาฆ่าแมลงปนเปื้อนทั้งเชื้อราซึ่งมันเป็นผลเสียกับผู้บริโภคอยู่แล้วเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความอันตรายของกัญชาใต้ดินเหมือนที่อาจารย์ชันชายพูดนะครับผมทีนี้ถ้าเอากัญชาขึ้นมาบนดินแล้วเรามีเลกูเลชั่นที่ดีนะครับมีคอนโทรลควอลิตี้เหมือนจะทำไอเดียอุตสาหกรรมสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีคอนโทรลมีโปรโตคอลที่ดีใช่ไหมครับอันนี้มันก็ไปเวลาไปถึงผู้บริโภคมันก็เป็นสินค้าที่โอเคอย่างน้อยๆมันก็ลดความเสี่ยงลดความอันตรายจาก
ครับ
โอเคกัญชามันอาจจะมีความดีไม่ดีในตัวมันใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยาฆ่าแมลงหรือว่าอะไรต่างๆที่ปนเปื้อนมันเนี่ยมันไม่มีข้อดีเลยมันมีแต่ข้อเสียอะไรครับอันนี้มันก็เป็นการลดความเสี่ยงลดเรื่องของฮาร์มในตัวมันลงไปด้วยเลยครับอันนี้ก็เป็นพอยต์หนึ่งที่เราพูดกันว่าถ้ามันขึ้นมาบนดินปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าเรามีเรกูเลชันที่ดีครับ
ครับทีนี้ผมขออนุญาตถามต่อนิดนึงแล้วกันนะ
ขออนุญาตนิดนึงครับ
เชิญครับคุณหมอ
เห็นด้วยคุณไกด์มากๆนะครับแต่ผมกำลังกังวลนิดนึงว่าคำว่าบนดินของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีการโปรโมทให้บุคคลทั่วไปปลูกโดยไม่มีการจำกัดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันมีการช่องว่างตอนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นพรบออกมาเนี่ยมันจะมีการจำกัดว่าไม่ให้ปลูกเกินกี่ต้นแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยหวังจะปลูกเยอะๆแล้วเพราะมีช่องว่างทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังว่าปลูกใช้เองแล้วปลูกเพื่อการพาณิชย์แล้วไอ้ตรงนี้นะครับที่กังวลเพราะว่าถ้าเราปลูกเองแล้วเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอเราอาจจะมีกัญชาซึ่งมีคุณภาพไม่ดีพอตรงนี้มันเอาไปแปรรูปไม่ได้ไม่มีโรงงานไหนรับไอ้ตรงนี้มันจะลงใต้ดินต่อนี่ความรู้สึกผมนะครับผมไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผม
กังวลอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วย 100% ครับ
สร้างกระแสให้มีการปลูกโดยที่ไม่อั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าไอ้การใช้ในครัวเรือนกับการหวังว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจเนี่ยมันต้องแบ่งกันให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวมุมมองของผมนะครับขอบคุณครับ
คือคุณไกด์มองเรื่องนี้ยังไงฮะในฐานะที่เราเป็นผู้ขายโอเคร้านของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วมันก็มีชื่อเสียงที่โอเคคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่เรานำมาขายเนี่ยมันคงไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยในมุมของเราว่ามันจะควบคุมได้ไหมฮะอย่างที่คุณหมอเป็นห่วงอาจารย์เป็นห่วงเงี้ยฮะ
ก็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างที่คุณหมอว่าครับผมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในหลายประเทศด้วยไม่ใช่เรามีบทเรียนจากเราตามอยู่เราก็ทางแคนาดาหรือว่าอเมริกาเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันเราก็มีบทเรียนจากเรื่องนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดครับ
คือถ้าอย่างนั้นขออนุญาตขอความรู้จากคุณไกด์นิดนึงแล้วกันนะครับพอดีมีผู้ชมถามมาด้วยว่าเรากำลังพูดถึงกัญชาที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีคุณภาพเมื่อกี้คุณไกด์บอกว่าอ่ะที่ไปใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงแล้วเวลาเราขายกัญชาเนี่ยมันมีกี่เกรดมันมีกี่สายพันธุ์แล้วมันต้องจำแนกกันยังไงฮะเวลาขายเนี่ย
จริงๆแล้วมันก็พูดถึงถ้าพูดถึงก็อาจจะเทียบเคียงเหมือนถ้าใกล้เคียงสุดๆอาจจะเป็นพวกเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ครับหรือว่
า
วายหรือว่าอะไรครับมาหรือว่าเหล้าอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีคุณภาพแบบที่เป็นคุณภาพแบบท็อปเกรดมีเรื่องราวมีสตอรี่มีอะไรของเขา
อ
ย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องนึงราคามันก็จะเป็นเกรดนึงแล้วก็คุณคุณภาพของตัวproduct เองด้วยอะไรเงี้ยครับผม
ครับ
ก็จะมี product ที่เป็น product แบบเขาเรียกว่าอะไรตลาดกว้างอะไรครับ product ตลาดกว้างก็ quality ก็จะลดหล่อนลงมาอะไรครับแล้วก็ mass หน่อยครับใช่ครับก็ราคาถูกหน่อยแต่แล้วก็จะมีพวกquality แบบที่เราเรียกว่าอะไรดีครับเราไม่รู้ว่าแหล่งผลิตมายังไงอะไรยังไงปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะแบบขายกันในแบบที่เหมือนค่อนข้างเป็นตลาดมืดสมัยก่อนเลยครับอันนี้ก็จะมีคุณภาพแบบนี้อยู่ในตลาดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม
ครับคุณหมอครับมีคุณผู้ชมถามมาหลังที่เราคุยกันนะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคือคุณผู้ชมเขาสงสัยว่าทำไมเราถึงควรจำกัดการใช้กัญชากับคนที่อายุ20ปีขึ้นไปครับคุณหมอ
ครับเพราะว่าเราคิดว่าที่เรากังวลที่สุดของกัญชาส่วนหนึ่งนะฮะทั้งข้อมูลในสัตว์ทดลองแล้วก็การทำการศึกษาในมนุษย์ก็คือว่ามันจะไปมีผลต่อสมองส่วนที่เกี่ยวความจำและอาจจะทำให้เซลล์สมองเนี่ยมันน้อยลงหรือว่ามันไม่พัฒนาไปเต็มที่ซึ่งอันนี้จะมีผลมากในเด็กโดยเฉพาะยิ่งเด็กมากนะครับยิ่งใช้กัญชาเร็วใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะติดแล้วก็มีโอกาสซึ่งสมองมันจะเสื่อม IQ เนี่ยข้อมูลจากนิวซีแลนด์นะครับดูเหมือนว่าจะลดลงกว่าคนที่ไม่สูบเนี่ยไม่ใช้กัญชานะครับ 4-8 point แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนไม่จบมากขึ้นมีโอกาสใช้สารอื่นมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสฆ่าตัวตายมากขึ้นมีความพยายามจะเอากัญชาไปลิงก์กับโรคอื่นๆเช่นจิตเภทนะครับแต่ต้องเรียนว่าข้อมูลขนาดนี้ไม่ได้ชัดเจนตรงจุดนั้น
ครับ
เว้นว่าคุณซึ่งมีความเสี่ยงทางยีนบางอย่างเขามียีนบางอย่างซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสเป็นจิตเภทมากขึ้นอยู่แล้วแล้วไปบวกกัญชาเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมากเลยนั่นคือข้อเท็จจริงนะครับก็เป็นผลที่ว่าทำไมเราต้องพยายามปกป้องเยาวชนว่าอย่าให้เข้าถึงกัญชาเพราะว่าเขาก็มีโอกาสซึ่งจะเกิดปัญหาทางสมองในอนาคตครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คุณกายเองก็ถูกต้องมากเลยก็คือว่าไม่ขายให้เยาวชนโดยเด็ดขาดไม่ว่าตอนยกเว้นบางกรณีซึ่งเขาเป็นโรคนะครับก็จะมีโรคบางโรคเด็กซึ่งต้องใช้เช่นโรคล้มชักโรคอะไรเงี้ยครับ
คุณหมอคืออย่างสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่คุณไกด์นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับกัญชาอย่างนี้นะฮะคือเขาก็บอกว่าคือผมก็ถามแบบนี้นะฮะข้อกังวลต่างๆเนี่ยที่มีนักวิชาการได้แสดงความเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลไกของตลาดหรือว่าคนที่ใช้กัญชาเองเนี่ยจะควบคุมสิ่งต่างๆที่เราเป็นกังวลได้เองคนใช้เนี่ยก็จะรู้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วเขาก็จะคุมของเขาได้เองไอ้สิ่งที่เรากังวลกันอย่างเงี้ยคุณหมอคิดยังไงกับคำตอบลักษณะประมาณนี้ครับว่ามันจริงหรือ
ครับคือถ้าทุกอย่างมันควบคุมด้วยกลไกตลาดหรือว่าจิตสำนึกได้เนี่ยนะครับอีกหน่อยมันก็คงไม่ต้องควบคุมยาบ้าหรือฝิ่นหรืออะไรฮะผมก็เลยคิดว่าจริงๆมันมีประเด็นที่มันเป็นเรื่องหลายๆอย่างซึ่งมันมีปัจจัยเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าจะมีปัญหาเนี่ยเราควรต้องมีมาตรการระดับหนึ่งที่จะลดโอกาสเกิดหลายๆคนบอกว่าถึงกฎหมายออกมามันก็ห้ามเด็กสูบไม่ได้แต่เราต้องพยายามอย่าให้เกิดสิ่งเร้าหรือว่าการที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าถ้าผมว่าเราพูดว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกธรรมชาติผมว่ามันไม่รับผิดชอบ
คือจริงๆวันนี้เนี่ยที่เท่าที่ผมกวาดสายตาจากคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมไลฟ์ของเราก็มีความเห็นหลากหลายมากเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะมีคนชื่นชมอาจารย์ฉันชายนะครับแล้วก็มีคนชื่นชมคุณไกด์ด้วยนะฮะว่าตอบไม่เห็นแก่ตัวมีเหตุผลและหลักการนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามต่อเนื่องเลยนะคือคุณไกด์เอาอย่างนี้ละกันเท่าที่เราได้รายงานข่าวไปหรือว่าพูดคุยกันมาจากนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยนะครับคือตอนนี้สิ่งที่เขาน่าจะเป็นห่วงหลักๆก็คือเด็กกับ2ก็คือการใช้ในเชิงสันทนาการในมุมของคุณไกด์มีคำแนะนำยังไงไหมฮะสำหรับสมมติบางคนอาจจะมาซื้อแล้วก็รู้กันอยู่แล้วอะว่าไม่ได้ป่วยไม่ได้ใช้ทางการแพทย์หรอกแต่เอาไปใช้สันทนาการเนี่ยเรามีคำแนะนำเบื้องต้นอะไรเรื่องนี้ไหมฮะ
หมายถึงให้ผมแนะนำควรใช้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็จริงๆแล้วผมเราคือเราเชื่อว่าคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนาะเขาก็ สามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้แล้วทีนี้ผมมีแค่อย่างเดียวครับว่าคือการใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับ
ครับ
ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับใช่ไห
ม
ไม่เมาแล้วขับเหมือนดื่มเหล้าครับเราก็ไม่ควรจะไปสูบแล้วก็ขับรถคือไปเพิ่มความเสี่ยงบนท้องถนนเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้อื่น
ครับ
ถ้าเราจะใช้เรารับผิดชอบงานเราได้ไหมใช่ไหมครับเรารับผิดชอบกับชีวิตเราได้หรือเปล่าถ้ามันใช้เพื่อการผ่อนคลายแล้วเรารับผิดชอบกับชีวิตได้ว่าเราฟังก์ชันกับชีวิตได้เต็ม 100% มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันต้องมองตัวของเราเองด้วยครับว่าการใช้มันทำให้ส่งผลกับชีวิตหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่กัญชาใช่ไหมจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าจะสูบบุหรี่หรือจะอะไรครับมันก็ส่งผลเสียได้หมดนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในปริมาณที่มันพอเหมาะพอดีกับความต้องการที่มันพอดีผมว่ามันก็ฟังก์ชันชีวิตได้มันก็โอเคครับ
คุณหมอครับคือตอนเนี้ยอยากให้คุณหมอช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยแล้วกันนะครับคือตอนนี้เท่าที่ผมได้ไปดูในคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เนี่ยดูเหมือนว่าการที่คนเอากัญชาไปใช้ในเชิงสันทนาการแล้วอาจจะผิดหรือว่าเกินขนาดเนี่ยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสมมุติคนที่ใช้แบบผิดไปแล้วเราควรจะต้องทำยังไงดีฮะคุณหม
ออ๋อก็ถ้าเขารู้ว่าผิดก็ต้องหยุดใช้ครับจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยผมการเสพติดมันอาจจะไม่รุนแรงนะครับการหยุดเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถทำได้แต่แน่นอนมันยังในมุมมองของผมยังถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มนึงซึ่งจะหยุดใช้ได้ยากหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้มันเป็นจุดแยกกันระหว่างการติดยาหรือใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลกับการใช้เพื่อสันทนาการปัญหาคือเราก็ไม่รู้จริงว่าไอ้สันทนาการเนี่ยมันจะกลายเป็นติดยาแล้วก็เกิดผลกับชีวิตเขาเมื่อไหร่อย่างที่คุณไกด์บอกอ่ะคือถ้าทุกคนนี่นะรู้ความพอดีมีความบาลานซ์กันเนี่ยมันก็อาจจะควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้วก็สันทนาการคือใช้น้อยๆแล้วก็ใช้เพื่อทำให้อารมณ์ดีขึ้นควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาเช่นอุบัติเหตุแต่ถ้าสถานการณ์แล้วต่อเนื่องไปมันกลายเป็นติดยามันจะเกิดผลกับเขาได้ในอนาคตมีผลการทำงานนี่ก็คือเป็นการใช้ซึ่งไม่เหมาะสมส่วนการใช้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ยผมคิดว่าก็ชัดเจนนะครับถ้าเป็นแผนปัจจุบันมันก็มีชัดเจนแผนที่เป็นแพทย์แผนไทยก็มีกว้างขึ้นมานิดนึงแต่ก็เป็นกัญชาซึ่งมันมีการพัฒนามามีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วการหนึ่งซึ่งเราเจอมันก็จะเป็นค่อนข้างเกรย์นิดนึงอย่างเช่นเรานอนไม่หลับเครียดปวดศีรษะอะไรเงี้ยซึ่งข้อบ่งชี้มันไม่ชัดเจนหรอกแต่บางคนรู้สึกตอบสนองดีกับการใช้กัญชาในปริมาณที่เหมาะสมผมคิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นกึ่งๆเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้แต่ว่าเราต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและใช้สารที่มันเป็นสารซึ่งมีคุณภาพดีนะครับอันนี้คือพูดในมุมมองทางการแพทย์แต่ในแง่ของสถานการณ์นี่คือใช้เพื่อให้มีความสุขไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขณะที่ต้องเรียนว่าแม้กระทั่งนโยบายของทางกระทรวงเองก็ไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับเพราะผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้ามันคุมไม่ได้มันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตนะครับณเวลานี้ครับ
ครับคือผมมีประสบการณ์ของเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งนะที่คือเขาอยากรู้อยากลองสมัยก่อนนะครับนานมาแล้วตอนที่มันยังไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับทีนี้มันก็มีน้ำมันกัญชาเนี่ยเขาก็ลองเอามาเขาเรียกว่าอะไรหยดใต้ลิ้นใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เพื่อนคนนี้เป็นคนที่รูปร่างใหญ่ทีนี้หยดไปปุ๊บเนี่ยมันก็เพื่อนก็ไม่รู้สึกอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หยดไปอีกจนสุดท้ายกลายเป็นว่านอนตัวแข็งขยับไม่ได้แล้วก็แน่นหน้าอกต้องรีบพาไป ICU เข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไม่กล้าไปบอกหมอที่โรงพยาบาลอีกว่าไปโดนอะไรมาเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยฮะคุณหมอผมว่ามันอาจจะเกิดกรณีแบบนี้เพิ่มขึ้นนะฮะในช่วงโมเมนต์ตอนนี้ครับ
ก็ผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้เลยนะครับเรารู้ว่ากัญชาที่เราบริหารการใช้โดยการกินเนี่ยมันกว่าจะดูดซึมมันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมันจะไม่ออกฤทธิ์เร็วเหมือนการสูบครับก็จะมีคนอย่างที่คุณออฟพูดเลยคืออ้าวกินประโยชน์นึงยังเฉยๆเลยให้ก็สบายตัวใหญ่ๆกินไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไปออกเอฟเฟกต์พร้อมกันทำให้เขามีอาการรุนแรงอันนี้ก็เป็นเรื่ององค์ความรู้ชัดๆเลยว่าอย่างเงี้ยเขาก็ใช้บริหารผิดประเภทแล้วก็ไม่ถูกต้องซึ่งก็จะเกิดผลเสียได้ครับ
ครับอ
ันนี้ก็ชัดเจนนะครับคุณไกด์คงเคยเจอคนที่บริโภคอย่างนี
้คุณไกด์เคยเจอไหมฮะเพื่อนฝูง
คือประเด็นนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับผมน้ำมันกัญชาที่อยู่ในตลาดอย่างเงี้ยครับมันไม่มีใครรู้โดสเซจเลยครับว่าใน1หยดเนี่ยมันมีโดสเซจมี THC อยู่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เหมือนที่คุณหมอว่าครับการบริโภคเนี่ยกว่ามันจะแอบซอบกว่ามันจะดูดซึมเข้าระบบเราเนี่ยมันใช้เวลานานครับแล้วเวลาเขากินไปเหมือน ไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกอย่างนึงแล้วก็ยอมรับตรงๆเลยว่าเราจะได้เห็นกันค่อนข้างเยอะแน่นอนในช่วงนี้ก็คือเรื่องของของกินที่ผสมดอกกัญชา
เป็นเคส
เดียวกันครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าดอกกัญชาเนี่ยมี THC อยู่กี่เปอร์เซ็นต
์ใช่ไ
หมครับทำออกมาแล้วเนี่ยเป็นขนมชิ้นนึงเนี่ยใน1ชิ้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามี THC อยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์อีกเหมือนกันใช่ไหมครับคนกินเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร
่
ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาแล้วก็พอมันกินแล้วไม่รู้สึกตอนแรกแล้วก็อยากจะรู้สึกอยากจะฟิลอย่างเงี้ย
ก็กินเข้าไปอีก
ขนมใช่ครับก็กินเข้าไปอีกพอถึงเวลาจุดหนึ่งปุ๊บก็มันเกินปริมาณที่มันจะรับไหวมันก็จะเกิดการวิงเวียนบ้านหมุนอยากจะอ้วกรู้สึกวิตกกังวลเข้าโรงพยาบาลอะไรครับมันก็จะมีเคสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับว่ามันต้องมันจะเราสิ่งที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
คุณไกด์ครับผมถามนิดนึง
ค
ือจริงๆอ่ะถ้าเราไปดูไอ้พรบของอย.ครับเมื่อปีผมว่า63หรือ64อ่ะมันมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าไม่ให้เอาช่อดอกเนี่ยมาปรุงอาหารนี่เขาเขียนไว้แล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตอนนี้อย.เขาสรุปว่ายังไงเพราะว่าพอมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าดูตามกฎเดิมเนี่ยมันจะเขียนแล้วว่าห้ามเอาช่อดอกนะเพราะว่ามันอย่างที่คุณไกด์พูดอ่ะ
แต่ว่ามัน
ดอกนี่มัน 20% นะ THC อ่ะผมนึกว่าเนี่ยก็คือความรู้เราต้องให้คนว่าถ้าเราไปต้มในก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยโอ้โหเสร็จแน่เลยนะใช่ไหม
ครับ
แต่ก่อนมันผิดกฎหมายไงก่อนช่อดอกมันเป็นยาเสพติดตอนนี้ช่อดอกก็หลุดไปด้วยแล้วแต่ช่อดอกมันมี THC สูงกว่าไอ้น้ำมันสกัด 0.2% อีกนะตอนนี้ผมก็ใจถูกมากว่าผมรู้สึกว่าคำว่ากัญชาไทยแรงเนี่ยก็คือมี THC สูงก็ทำให้ไอ้ตรงช่อดอกเนี่ยเป็นศูนย์รวม THC เลยครับอันนี้ก็ต้องเน้นเลยนะว่าฝากผู้ฟังไว้เลยว่าช่อดอกเนี่ยต้องระวังมากๆเลยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูอ่ะเขาห้ามเอาช่อดอกมาผสมแต่ไม่ได้ห้ามเอาช่อดอกมาสูบนะยังไม่มีกฎห้ามครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อโง่อย่างหนึ่งที่ผมกังวลนะครับ
มุมมองผมคืออย่างนี้ครับอาจารย
์
มันเป็นการผิดพรบอาหารใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับ
ทีนี้พรบอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีการลงโทษหรือว่ามีอะไรที่เป็นกรอบเป็นเกณฑ์ชัดเจนแล้วก็ยังสับสนอยู่ด้วยว่าเป็นเฟรชที่แพ้การทำอาหารในร้านเนี่ยกับการทำแพ็กเกจบรรจุเนี่ยมัน
ครับ
เขาเรียกว่าอะไรเส้นมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อันนี้มันก็จะมีความคลุมเครือของมันอยู่ทีนี้โอเคเราไม่สามารถเอาช่อดอกไปใส่ในอาหารที่ขายเป็นแพ็กเกจวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของการเฟรชที่แพ้ที่ทำขายในร้านหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันก็ไปตามจับลำบากไปตามไล
่
ลำบากถูกไหมครับ
ควบคุมยากมาก
ครับแล้วร้านเราเลยไม่ขายแน่นอนครับเรื่องอาหารผสมกัญชาเพราะว่าเราไม่รู้โดเซจที่จะเจอคืออย่างนี้ครับในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีอย่างอเมริกาเนี่ยครับเวลาเราไปซื้อสมมติว่าเขาขายกัมมี่ผสมกัญชาใช่ไหมครับเขาก็จะบอกมาเลยว่าในหนึ่งชิ้นเนี่ยมี THC อยู่10 มิลลิกรัมใช่ไหมครับ10 มิลลิกรัมเราก็จะรู้ว่า10 มิลลิกรัมเนี่ยน้ำหนักตัวเท่านี้สามารถบริโภคอันนี้ได้โดยที่มันไม่เยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็มีมาตรฐานมีขนาดมีโดสเซจเป็นมิลลิกรัมบอกอย่างเงี้ยมันเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยยังห่างไกลจากจุดนั้นมากๆอยู่นะวัน
นี้ถ้าไปดูในกฎอย.นะคุณไกด์กับคุณออฟเขาเขียนว่าดื่มเสิร์ฟเนี่ยต้องมี THC ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมแต่ผมถามว่ามันทำได้ยังไงอ่ะอย.มีความสามารถในการจะไปตรวจไหมใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้กินเนี่ย 1.6 มันก็โอเคนะคืออย่างคนปกติก็10มิลลิกรัมของ THC มันก็โอเคถือว่าเป็นโดสปกติมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้ามันมีรีแอคชั่นแต่เราไม่รู้ได้ไงเหมือนกับข่าวเนี่ยคุกกี้แฮปปี้คุกกี้เนี่ยไม่รู้มีเท่าไหร
่ใช่
ครับบางคนเจอไปชิ้นหนึ่ง100 มิลลิกรัมอย่างเงี้ยครับโอ้โห
ไปเลย
ใช่ครับ
แล้วทีนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่มันจะตามมาในสังคมอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็จะกลายเป็นว่าคุณหมอคุณพยาบาลก็จะต้องทำงานหนักอีกหรือเปล่าฮะคุณหมออย่างเงี้ย
ผมก็กังวลนิดหน่อยนะครับเพราะงี้ผมพูดจริงๆนะตอนนี้เราเห็นในแง่ซัพพลายไซด์เนี่ยเบ่งบานมากเลยคือเยอะๆนะครับก็คนหวังจะปลูกกันก็คิดว่าจะได้ประโยชน์ถ้าซัพพลายเยอะเนี่ยมันก็ต้องเอามาพยายามใช้หรือว่าพยายามหาดีมานด์เงี้ยทำยังไงให้สัพพลายดีมานทีนี้ปัญหาว่าดีมานเนี่ยผมก็กังวลว่าหลายคนเองพอตอนนี้ก็อาจจะกังวลเหมือนกันว่าอยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆถ้าจะบริโภคหรือว่ายาซึ่งมันมีคุณภาพจริงๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเรากังวลนะครับเพราะอะไรก็ตามซึ่งสัพพลายมันเยอะมันก็ต้องหาทางออก
ถ้าอย่างนั้นแล้ว ถ้าคำแนะนำในการที่คนอยากจะเอาไปใช้ประกอบอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้หลักๆเลยที่น่าจะมาแรงมากๆก็คือการเอาไปใช้ประกอบอาหารเอาไปเป็นส่วนผสมในขนมในอาหารในก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือนอกเหนือจากที่คุณหมอได้พูดไปเรื่องของปริมาณเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะแนะนำคนที่เขาอยากจะประกอบธุรกิจหรือว่าประกอบเรื่องนี้ยังไงดีครับคุณหมอ
ครับก็ผมคิดว่าถ้าเราแบบถ้าเราจะไม่วัดนะคือเราไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะที่เราต้องวัดนะเราจะใช้อย่างเงี้ยเราต้องใช้ในปริมาณที่น้อยมันจะมีข้อบ่งชี้เลยว่าในก๋วยเตี๋ยวชามนึงให้ใส่ใบได้ใบเดียวช่อดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะห้ามผมแนะนำว่าห้ามใช้นะไม่รู้คุณไกด์เห็นด้วยคือไม่ให้ใช้ช่อดอกแล้วใช้ใบแล้วใบเนี่ยถ้าเป็นใบซึ่งไม่โดนความร้อนอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีการเพราะมัน TSCA มันจะเปลี่ยนเป็นสารอย่างเงี้ยเมื่อมันได้รับความร้อนเพราะฉะนั้นบางทีเรากินสดๆเนี่ยมันอาจจะได้ปริมาณสารไม่มากแต่ถ้าไหนก็ตามที่โดนความร้อนโดนน้ำมันเนี่ยมันจะมีปริมาณเยอะงั้นในการปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องใช้ใบเป็นหลักก็ใช้ปริมาณที่ไม่เยอะใช่ไหมครับคิดว่าอย่างนั้นนั่นคือตามไกด์ไลน์นะครับ
ครับคุณไกด์ล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คือตัวร้านคุณไกด์เองไม่ได้ขายช่อดอกใช่ไหมฮะ
เราขายช่อดอกครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายอาหารที่ผสมช่อดอก
อ๋อแล้วเราได้แนะนำกับคนที่มาซื้อเราไหมฮะว่าคุณซื้อส่วนนี้ไปอันนี้ไปแล้วมันจะยังไง
ใช่ครับเราแนะนำตลอดครับว่าสายพันธุ์ต่างๆที่เรามีมันเป็นประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยได้ฤทธิ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอาจจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ระดับนึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผม
ถ้าอย่างนั้นแล้วในส่วนตัวคุณไกด์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วส่วนที่เขาควรหรือว่าฮิตในการนำมาประกอบอาหารเนี่ยมันคือยังไงฮะของกัญชา
คืออย่างนี้ครับเรื่องการประกอบอาหารเนี่ยผมยกตัวอย่างละกันเนาะเหมือนถ้าอย่างเป็นอาหารที่เป็นอาหารจริงๆเลยอะครับเป็นอาหารแบบเป็นจานอย่างเงี้ยครับที่อเมริกาครับเขาก็จะมีร้านหนึ่งที่ผมเคยไปมาแล้วผมก็รู้สึกชอบมากก็คือว่าเขาบอกมาเลยครับว่าจานนี้เสิร์ฟมาเนี่ยจานนี้ CBD กี่มิล5มิลลิกรัมนะมี THC อยู่ประมาณ5มิลลิกรัมนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรากินเข้าไป1จานเนี่ยเรารู้เลยว่าเราได้รับอะไรไปเท่าไหร่แล้วมันจะคำนวณง่ายแล้วก็คนผู้ใช้เนี่ยสักวันนึงเขาก็จะ educate ว่าโอเคปริมาณเท่าเนี้ยครับเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนดื่มเบียร์ใช่มั้ยครับ
ครับ
1ขวดเนี่ยแอลกอฮอล์ 5% นะครับเราพอจะรู้ได้ว่าเราดื่มเบียร์1ขวดไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอะไรครับแต่ว่าถ้าในจุดที่เราใส่ลงไปแล้วเราไม่รู้อะไรเนี่ยผมไม่แนะนำผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาครับ
ครับ
เพราะที่คุณไกด์บอกนี่หมายความว่าเราก็ต้องมีแหล่งผลิตซึ่งมันได้มาตรฐานมีการตรวจว่าแหล่งผลิตของเราเนี่ยมีปริมาณ THC เท่าไหร่ในใบหรือว่าในส่วนอื่นๆอันนี้คือต้องมีการทดสอบแล้วถ้าเราได้มาตรฐานนี้แล้วก็บอกว่าเราพร้อมที่จะใส่ในปริมาณซึ่งเหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดเราไปปลูกตามบ้านโดยใช้เม็ดพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยตรวจว่าในต้นของเรามี THC เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นประเด็นอย่างที่ผมเรียนว่าคุณภาพสำคัญเราต้องปกป้องผู้บริโภคให้ได้ตามข้อบ่งชี้แล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ
ครับ
ยุทธถามคุณไกด์เป็นความรู้นะผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องอันนี้ขอถามได้ไหมคือ
เชิญฮะ
มุมมองของเราอะเราจะไม่แนะนำให้สูบกัญชาอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่ากัญชามันก็นอกจากตัวสาร THC มันก็ยังได้พวกควันซึ่งมันมีสารก่อมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็มีความไอ้เรื่องเกี่ยวกับการสูบที่มันผ่านน้ำอะมันในไทยนี่เขานิยมอย่างนั้นไหมหรือเขาใช้คืออย่างนี้ผมกำลังกังวลว่ามีคนรู้สึกว่าพอกัญชาไปผ่านน้ำเนี่ยสารพิษมันลดลงเหมือนกับว่าปลอดภัยขึ้นอันนี้มันมีความเชื่อนี้ไหมฮะหรือว่าม
ีครับ
แล้วจริงๆมันช่วยไหมฮะคุณไกด์หรือว่ามันยังไงฮะไอการผ่านน้ำเนี่ย
มันก็ช่วยน้อยมันก็แค่กองพวกฝุ่นพวกอะไรแค่นั้นเองครับ
อันนี้มันจะเหมือนบาดากูฮะเหมือนกับว่าอันนี้ผมต้องฝากผู้ชมอะไรนะว่าผมไม่แนะนำให้สูบเลยนะในมุมคุณหมอส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดสารอื่นเข้าไปด้วยแต่ว่าจะมีความเชื่อว่าการสูบผ่านน้ำอ่ะเรียกว่าบ้องใช่ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผ่านน้ำมันจะจริงๆมันจะรู้สึกว่าสูบง่ายขึ้นเพราะว่าไอมันจะเย็นขึ้นแล้วก็ทำให้คนเดี๋ยวบางทีสูบมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลดสารพิษเท่าไหร่มันก็คือสารพิษทุกอย่างก็ยังคล้ายๆ
เดิม
ก็เรียนว่าจริงๆพยายามตามหลักการก็คือการสูบเนี่ยมันแทบจะผมว่าในมุมมองผมคือไม่ให้สูบอ่ะ
ครับครับวันนี้แลกเปลี่ยนกันหลายมุมมองนะครับผู้ชมเองก็พิมพ์เข้ามากันเยอะนะครับหลากหลายมุมมองเลยนะครับวันนี้มันมีประเด็นนึงครับคุณหมอแล้วก็คุณไกด์ครับก็คือ มีเรื่องของชุดตรวจ ATK ไอ้ปริมาณไอ้ THC ในตัวกัญชาหรืออะไรเนี่ยแหละฮะที่นักข่าวเองก็ไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็คงจะมีออกมาเร็วๆนี้ในอนาคตที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเอาไปตรวจได้แต่ว่าถามว่าตอนนี้หรือว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถแจ้งเป็นความผิดซึ่งหน้าได้สมมุติถ้าสงสัยว่า THC เกินเนี่ยก็ต้องตรวจยึดมาก่อนแล้วเอาไปเข้าแลบแล้วถ้ามันเกินเนี่ยก็ค่อยมาแจ้งคือผมฟังแบบนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนนึงเนี่ยมันก็จะเกิดความงงๆขึ้นมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะใช้ดุลยพินิจหรือว่าใช้เกณฑ์อะไรว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าสงสัยนะว่ามันเกินขอยึดไปตรวจก่อนนะอย่างเงี้ยฮะคุณหมอมันจะเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงมั้ยฮะเนี่ย
ผมความเห็นส่วนตัวนะครับ
ครับ
ด้วยการเคารพนะฮะผมว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างงี้ฮะเวลาเราวัดสารเปอร์เซ็นต์บอกว่า 0.2 มิลลิกรัมเนี่ยมันเป็นสารสกัดนะครับแต่ในพืชสดที่เป็นช่อดอกเนี่ยไม่มีกฎหมายนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผิดกฎหมาย
เ
พราะฉะนั้นต่อให้เรามีกัญชาซึ่งเป็นกัญชาแล้วความเข้มข้น THC ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าใจมันขึ้นไปถึง 20% แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดนะครับถึงเขาตรวจเจอว่ามี 20% เราก็ไม่ผิดนะครับเพราะไม่ใช่สารสกัดในกฎหมายเขียนว่าสารสกัดเท่านั้นที่มี THC สูงเกิน 0.2% แต่ดอกอะที่มี THC สูงกว่านั้นเนี่ยไม่ผิดนี่ผมเข้าใจถูกไหมลูกผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าตีความ
ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ผมว่าคุณอ๊อฟน่าจะถามถึงเรื่องสารสกัดใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ที่อยู่ฝั่งที่ฝั่งก็คือตอนนี้กฎหมายก็คือถ้าเจอสารสกัดเนี่ยก็ถ้าสงสัยว่ามี THC เกิน 0.2% เนี่ยยังดำเนินคดีไม่ได้แต่ต้องยึด
ต้องยึดมาก่อน
ครับผมก็กระบวนการจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ๆๆทีนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าแล้วมันจะเกิดการถ้าเรามองในแง่ร้ายนะฮะมันจะเกิดการกลั่นแกล้งขึ้นมามั้ยว่าก็เนี่ยสงสัยคนเนี้ยแล้วก็ยึดมันมาก่อนเลยแล้วกันจะถูกจะผิดไม่รู้แหละขอไปตรวจสอบก่อนอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันเป็นปัญหามั้ยฮะเนี่ย
คืออย่างงี้ครับณปัจจุบันเนี้ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับแต่เราการขึ้นทะเบียนจากอย.มีตราอย.อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มีออยรองรับนะกับอีกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสาร CB นะ THC น้อยกว่า 0.2% นะกำกับอยู่แล้วในฉลากอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกเนี้ยก็เจอก็หมดข้อสงสัยใช่มั้ยครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผิดกฎหมายทีนี้ผลิตภัณฑ์อีกประเภทนึงที่ไม่ได้มีฉลากกำกับอะไรเงี้ยครับก
็
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะตรวจยึดหรือว่าไปส่งตรวจสอบอะไรเงี้ยครับ
คุณหมอมีอะไรอยากเพิ่มเติมประเด็นนี้ไหมฮะ
ขอถามคุณไกด์เป็นความรู้ดีกว่าปัจจุบันนี้ไอ้โปรดักที่เราขายส่วนใหญ่คนเขาบริโภคเป็นแบบรูปแบบไหนนะครับเป็นแบบเป็นน้ำมันหรือว่ามันเป็น
ไม่ถึงตลาดไหนครับคุณหมอ
ในร้านเนี่ยครับในร้านไ
หนอ๋อในร้านเนี่ยเป็นดอกครับเป็นดอกครับเป็นดอกสดครับใช่ครับ
เป็นดอกก็จะไม่มีทางรู้ความเข้มข้นแล้วก็ไม่มีก็คือมันไม่มีทางผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่
คร
ับใช่ครับถูกต้องครับความเข้มข้นเนี่ยตอนนี้คือตอนเชิญครับความเข้มข้นเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องความเข้มข้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมี COA ครับเริ่มมี COA ออกมาครับเพราะว่าเราก็ซื้อจากแหล่งผลิตที่เขามีแลบเทสมีที่ตรวจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ COA มาในบางส่วนครับก็จะมีค่า THC มี CBD กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับผม
ครับครับอ่ะขออนุญาตสลับไปที่คุณหมอนิดนึงนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยคุณหมอได้พูดในวงเสวนาเรื่องการแต่งตั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในชุดการบูรณาการพืชกัญชาระหว่างรอกฎหมายควบคุมว่ามันดูความหวังไม่ได้เยอะมากคุณหมอมีอะไรอยากจะพูดถึงประเด็นนี้นิดนึงมั้ยฮะ
ไม่ครับผมคิดว่าในทุกอย่างมันต้องมีความสมดุลกันเองเรารู้ว่าท่านอนุทินมองกัญชาเป็นเชิงบวกมากเลยแล้วที่เรามีคณะทํางานอะไรที่จะช่วยกันควบคุมเนี่ยผมคิดว่าการได้มุมมองหลายแบบเนี่ยมันจะช่วยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะจริงถ้าเกิดเราได้มุมมองจากคนอื่นก็อาจจะช่วยทำให้เรามีภาพทัศน์ซึ่งกว้างขึ้นแต่ที่ท่านทำเป็นประธานหนแรกก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ6คณะแล้วก็คงจะทำงานต่อเพื่อจะช่วยกันกับเพื่อนจนกว่าที่จะมีการมีพรบออกมาครับผมว่าตอนนี้เรามองข้ามช็อตไปถึงเรื่องพรบแล้วครับว่าทำยังไงให้พรบออกมาเนี่ยมันมีความสมดุลที่สุดนะครับ
ครับครับแล้วอย่างที่อย่างตัวคุณหมออยู่ในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายตอนนี้เนี่ยที่นายกแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยความคืบหน้าหรือว่าความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการต่อไปจะยังไงฮะ
ผมคิดว่าขณะนี้ก็ตามอนุกรรมการ6ฝ่ายซึ่งมีหลายฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายต่างประเทศฝ่ายปปส.ฝ่ายการแพทย์เนี่ย ก็จะเดินหน้าเพื่อจะไปหามาตรการเพื่อจะไปรองรับกับช่องไอ้หลุมดำที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็หวังว่าอย่างเช่นทางสาธารณสุขเนี่ยมีท่านปลัดกระทรวงนะครับเป็นประธานอนุกรรมการเราก็จะรอดูว่าท่านจะเลือกใครเป็นอนุกรรมการบ้างแล้วก็จะประชุมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คงจะนำเสนอในคณะกรรมการชุดใหญ่ในเวลาเดือนหนึ่งนะฮะ
ครับครับครับอ่ะสุดท้ายครับเป็นคำถามที่ผมจะถามทั้งสองท่านเลยนะครับก็คืออยากทราบความเห็นในเรื่องของข้อกฎหมายว่าโอเคตอนนี้พรบมันยังไม่ได้ออกมานะฮะแต่ว่าในมุมมองของทั้งคุณหมอแล้วก็คุณไกด์นะครับคิดว่าพรบที่จะออกมาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงที่จะได้ประโยชน์กับทุกๆฝ่ายข้อกังวลก็จะลดน้อยลงส่วนคนที่จะเอากัญชาไปใช้ประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยครับคุณไกด์เชิญครับ
ก็จริงๆผมน่าจะมองเรื่อง2เรื่องหลักๆก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของ harm reduction นะครับหมายความว่าต้องลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากทั้งในการที่มันอยู่ใต้ดินมันก็มีอันตรายในตัวของมันอยู่เยอะใช่มั้ยครับในการที่เราเปิดจนมากเกินไปมันก็มีอันตรายของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาตรงกลางที่จะทําให้เกิดนโยบายที่เรียกว่าลดความอันตรายของกัญชาลงให้ได้น้อยที่สุดส่งผลกระทบกับสังคมให้ได้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆในประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยมันเรื่องสําคัญแค่เอามาบาลานซ์กันให้มันสมดุลนะครับมันนั้นน่าจะเหมาะสมครับ
ครับครับคุณหมอครับ
ครับก็ผมก็ไปในทางเดียวกันนะครับมันก็ทำยังไงให้ผมคิดว่าให้ระวังผู้ซึ่งมีโอกาสจะได้ผลกระทบสูงเช่นเด็กเนี่ยต้องเข้าไม่ถึงต้องป้องกันเขานะครับแล้วก็ทำยังไงให้การใช้มันถูกต้องตามข้อบ่งชี้จะเป็นสันทนาการหรือไม่ผมก็ต้องตกลงกันแล้วก็ต้องให้นิยามให้ดีแล้วก็ถ้าจะใช้ก็คือต้องเป็นกัญชาซึ่งมีคุณภาพอย่างที่บอกครับว่าเรารู้ปริมาณแน่นอนนะครับจะได้ใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างขึ้นมาให้มันชัดเจนมีการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยผมอยากจะให้มองเป็นประเด็นรองถ้าเราผ่านข้อทั้งหมดแล้วแล้วเกิดผลทางเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยผมถึงจะโอเคอย่างนั้นนะครับ
ครับครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของกัญชานะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งตัวสื่อเองนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฉันชายนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณไกด์รัฐพลด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไกด์สวัสดีครับคุณหมอสวัส
ดีครับคุณหมอครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ
ครับนี่นะฮะนี่คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับส่วนอีกท่านนะครับคือคุณไกด์รัฐพลแสนรักเจ้าของร้าน Highland Cafe and Bar และผู้ก่อตั้งกลุ่มกัญชาชนนะครับผมเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะฮะที่เหลือไปดูเนี่ยโอ้ความเห็นหลากหลายมากเลยนะครับก็มาร่วมจัดรายการร่วมแสดงความเห็นไปพร้อมกันนี่แหละครับนะว่าอ่ะคุณคิดเห็นอย่างไรกับกัญชาในประเทศไทยเนี่ยขอบคุณคุณดาริกาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้แขกที่มาร่วมรายการให้ข้อมูลดีค่ะพูดคุยกันด้วยเหตุผลทั้งสองท่านอาจารย์ฉันชายพูดมีน้ำหนักน่ารับฟังมากนะครับมาแสดงความเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นหน้าจอแบบนี้เรื่อยๆนะครับเอาคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการวันนี้ขออนุญาตพูดถึงม็อบนิดนึงแล้วกันนะครับมวลชนเผชิญหน้ากับตำรวจคอฟอที่สามเหลี่ยมดินแดงติดต่อกันวันที่3แล้วนะครับตั้งแต่บ่ายวันที่11มิถุนายนย้อนกลับไปเนี่ยมีกิจกรรมเดินไล่ตู่นะฮะคงไม่ต้องบอกว่าตู่ไหนนะครับเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับทีนี้เย็นที่ผ่านมาเนี่ยยุติลงไปแล้วนะครับหลังจากที่สายฝนก็เริ่มโปรยปรายลงมานะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกลับบ้านแต่ว่ามันก็มีการปะทะกันนะครับย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่11 12นะครับเกิดการปะทะกันนะครับว่าผู้ชุมนุมบางส่วนที่ไม่ยุติเนี่ยนะครับก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่แยกดินแดงก็กลายเป็นสมรภูมิที่แยกดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยฮะมีรถตำรวจโดนเผานะครับมีการปะทะกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีรถจีโน่รถฉีดน้ำแรงดันสูงมีการใช้กระสุนนะครับขณะที่ฝั่งของผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็มีประทัดยักษ์มีพลุนะครับที่ทำให้เนี่ยฮะอย่างที่เห็นตามภาพนะครับเกิดการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับคุณชัชชาติศรีธิพันธ์ก็ได้ไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยอยู่สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าได้ยินข่าวว่ามีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่กรุงเทพเป็นห่วงแล้วก็ได้สั่งการให้รองผู้ว่าไปดูแลเรื่องความสะดวกความปลอดภัยต่างๆขอเหตุการณ์เรียบร้อยให้ทีมงานติดตามใกล้ชิดขอให้ทุกคนเนี่ยแสดงออกเป็นไปด้วยความสงบเพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่กทม.จะอำนวยความสะดวกให้เดี๋ยวจะกลับไปติดตามเรื่องการชุมนุมต่อว่าเป็นยังไงขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอให้เจ้าหน้าที่อย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะครับ และทางกทมเองก็จะอำนวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำเรื่องต่างๆแจ้งรองผู้ว่าไปแล้วนะครับทีนี้ไปมุมของทางตำรวจบ้าง นะครับตำรวจบอกว่าขอฝากเตือนประชาชนที่ร่วมชุมนุมว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเพราะการทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายต้องได้รับโทษหนักเพราะฉะนั้นชุมนุมได้ครับแต่ขอให้ชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับนายกบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่วันนี้ทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยรัฐบาลเองก็ไม่ได้ขัดขวางนะไม่ได้ใช้ความรุนแรงทำไมสื่อไม่เสนอข่าวทางนั้นบ้างนะครับนายกบอกว่าต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่มีความเสี่ยงภัยอยู่ทุกวันซึ่งถ้าไม่ใช้ความรุนแรงก็คงไม่ต้องปฏิบัติการอะไรเจ้าหน้าที่เขาห้ามไปตรงไหนก็ห้ามไปแต่ถ้าไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการและถ้าเกิดว่าถูกใช้กำลังก่อนเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายที่จะป้องกันตัวนะครับขอเตือนน้องๆหลานๆลูกๆ ก็แล้วกันอันนี้คำพูดนายกนะครับผมมองในแง่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงออกเพียงแต่ว่าขอให้คำนึงถึงกฎหมายด้วยไม่อยากให้มีคดีความในวันข้างหน้ามันเสียอนาคตไม่ได้ขู่นะนี่คือกฎหมายทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆเอาไว้ก่อนได้ไหมนะครับนักข่าวก็ถามว่าฝั่งรัฐบาลเองนายกเองเนี่ยได้วิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมถึงเกิดการชุมนุมในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าผมขอไม่วิเคราะห์แล้วกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมีคนวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่อยู่แล้วนายกไม่ต้องไปสั่งอะไรมากขณะที่อีกหนึ่งเรื่องสั้นๆทิ้งท้ายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของกรณีของคุณสุนทรวิลาวันครับนายกอบจปราจีนบุรีซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งคดีเนี่ยหมดอายุความในวันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้แต่ก็ยังติดตามตัวอยู่ครับคดีนี้เป็นอำนาจการสอบสวนหลักของปปช.ก่อนที่จะทราบว่าออกหมายจับเมื่อ9มิถุนายนแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้ส่งหมายจับไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและสน.ทั่วประเทศแล้วส่วนจะมีใครหรือว่าตำรวจให้ความช่วยเหลือไหมก็ต้องถูกดำเนินคดีครับแม้ว่าคดีจะหมดอายุความในวันนี้แต่ก็ยังสามารถดำเนินคดีกับคนที่ให้ความช่วยเหลือได้ภายหลังสำหรับคดีของคุณสุนทรความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้กระทำความผิดจะสิ้นสุดในวันนี้นะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับกรณีที่ดินที่ยังไม่มีการออกโฉนดแล้วพบว่าคุณสุนทรเนี่ยไปครอบครองที่ดิน1งาน23ตารางวาส่วนคุณกนกวรรณเนี่ยครอบครองที่ดิน11ไร่เศษซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินคดีนะในการกระทำความผิดฐานครอบครองที่ดินในเขตอุทยานซึ่งยังไม่มีการออกโฉนดนะครับซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับหลังจากที่ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดแล้วก็ต้องไปแจ้งความเอาผิดทั้ง2คนเพิ่มเติมก็อันนี้ก็จะเป็นอีกคดีนะครับที่ต้องไปดำเนินคดีต่อไปนะครับอ่ะมาอัปเดตกันสั้นๆในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในวันนี้ด้วยนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามเพจแล้วก็ YouTube ของเราเอาไว้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้2ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่กับรายการ The Standard Now ก็วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Open for Your Ears